Мөхтәрәм кадәшләр, һава торышлары үзгәреп, яз якынлаша башлагач, төрле авырулар барлыкка килә башлый, төрле авырулар баш төртә. Һәм инде быел катлаулы шартларда кыш-кыш булмады бит инде, кыш көндә менә хәзер дә яңгыр ява, бигрәк тә катлаулы төрле авырулар үзләрен сиздереп торалар. Бүген исә без хайваннарда һәм кошларда була торган авырулар турында нигездә сөйләшербез. Моңа сәбәп әле 3-нче көн генә Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Нургалиулы Миңмиханов указы белән Казан шәһәренең Идел районындагы Вишневка бистәсендә карантин игълан ителде. Бу котыру авыруына каршы карантин. Шушы карантин турында, шуша ауру турында һәм гомумән башка кошларда, терлекләрдә була торган аурулар турында сөйләшү өчен бүген без студиябезгә Россельхознадзорның Татарстан идарәсе дәүләт ветеринар күзәтчелек бүлеге җитәкчесе, ветеринария фәннәре кандидаты Идрис Мөдәрис улы Гатинны чакырдык. Хәерле иртә.
Хәерле иртә, исәннәрмесез.
Һәм инде тыңлаучыларыбыз, әгәр дә сорауларыгыз булса, студиябез кунагына 555-5513 һәм 555-5514 телефоннары аша мөрәҗәгать итә аласыз. Идрис әфәнде, сүзне президент указыннан башлыйк әле. Менә бу котыру чиренә карантин игълан ителгән, каян барыкка килгән бу куркынычмы һәм күпме вакытка игълан ителгән?
Бу авыр бик куркыныч, котыру авырлы. Гомумән әйткәндә, менә 19-нчы елда безнең 24 случай булды. Бу авыру кешеләргә һәм шул вакытта кешеләрдә чирләргә мөмкин. Без инде һәрбер кайда гына булса да, кайсы вакытта гына булса да, бик тиз генә ветеринария таләпләре буенча карантин игълан итәбез. 20-нчы елны алсак, менә январь ай үтте, бүген көндә инде февраль үтеп бара, 7 случай булды. Шуның күпчелеген безнең төлкеләр, авыру төлкеләр, алар төлкеләр алар чирли, үзләре һәммә чирне яктыра, йогырталар этләргә, башка хайваннарга, бигрәк тә быел менә әйтеп киттек инде, кышның шушындай табигать шартларында үзенчәлекләре аркасында күп кенә районнарда, авылларда күзәтелә котыру авыруның сиренең артуы. 7 случай булды. Бу Казанда шуның икесе. Беренчесе инде Совет районында Подбурный бистәсе иде. Монда төлке без төлкеләр авыру йөктергән авыру бу котыру чирен йөктергән төлкене аның ветеринария белгечләре алып лабораторияга бирәләр һәм лабораториялар тиз арада гына бу диагнозны куялар. Икенчесе, сез әйтеп үттегез, безнең президентыбызның соңгы указы, ул Вишневка бистәсе Пестричинка урамында. Монда инде ит, чирле ит аркасында. Ул кешегә йогырга мөмкин. Калганнары Чистай районында безнең күзәтелә арту. 4 вспышка булды инде Чистайда. Зәй районы, Теләче районы, менә шушы быелгысы елда.
Менә президент указыннан укып үтим әле, менә анда ничек язылган. Бистә территориясында, бу бистә инде Вишневка турында сүз бара, карантин гамәлдә булган чорда йорт хайваннары белән сәүдә итү, аларны карантин зонасыннан алып чыгу һәм кыргый хайваннарны тоту, котыру авыру белән аурушы яки шикле хайваннарны иткә чагылу, котыру авыру белән аурушы хайваннардан савылган сөтне сату, куллану, бузауларга эчерү, клиник сәләмәт хайваннардан алынган, әмма тиешле тәртиптә дезинфекция узмаган тиреләрне карантин зонасыннан читкә чыгару тыела. Ягъни, менә моннан аңлашылганча, инде сәүдә итәргә дә ярамый, алар димәк, шушы бистәдән читкә бер генә терлекне дә алып чыгарга ярамый дигән сүз.
Бик дөрес, чөнки ул вирус, ул бит инде таралу, бигрәк тә бу котыру авыру һәм башка без аларны особо опасны дибез инде. Айрым алганда кыска гына итеп әйтсәк, алар бик тиз тарала вирус булгачтын. Тире белән дә, транспорт белән дә, аяк киеме белән дә, эш кораллары белән дә, кием салым белән дә һәм башка ризик белән дә тарала. Шуның өчен 40 көн эчендә карантин, итеп әйтсәк, 40 күн ішінде бара, 40 күн ішінде мені шушы бістеді, әгер де мәгер бір нәтиже шундай яңа шарттары күзетілмесе, 40 күннен соң тағын президент указы білен, енді бұл бістеден карантин алына.
Эдрис эфенди менә шушы бистәдә урамда этләр йөри, мәчеләр яз көне бирәк тә мәчеләр урамга тартыла бит инде. Һәм менә аларга бит әйтеп булмый, сез карантинда шушы Вишневка бистәсеннән читкә чыкмагыз дип. Һәм аларның бит инде күбесенә прививка ясалмаган. Менә сүз уңайында әйтеп үтик, менә 2019 елда Казан шәһәрендә дәүләт ветклиникаларында 16 меңнән артык мәче һәм эткә котыру авыруыннан прививка ясатылган, әмма ләкин Казанда алар 16 мең генә түгел бит. Менә алар белән нишләргә? Алар шушы бистәдән чыгып бөтен шәһәргә таратмыйлармы?
Бидрес, монда кая карантин салынган, бу бистәдә инде беренче көннән үк яңа баштан һәрбер подъездда дип әйтәгендә, урамда, әгәр инде айрым хуҗалык булса, частный сектор дибез, анда йорттан йортка йөреп, Казан дәүләт ветеринар берләшмәсенең белгечләре яңа баштан прививка ясыйлар бөтен хайванга. Анда сыйры барманың мул бит сарык тоталар, ит мәше турында әйтеп тә үтмим инде, барча хайваннарга яңа баштан ясала котырауына каршы прививкалар. Тагын бер кат.
Әйе, қобат ясалар.
Әнді, әгер бұлса әнді ұрамда ерушілер, құжалықсыз етілер мәселеріне шол вақытта тұтып, аларыны приютқа, мәне біздің веддом деген бар әнді Мирныда, мәне электросоқ деп аталайы, шушында ора орнаштырыла. Келесекті аларыны стерилизау әйтелер әнді, әгер керек деп салар, тағын бір қат, аларыны да күзету, ветеринарий күзету астына қоябыз.
Әлбәттә, безнең халкыбыз нигездә тәртипле, күбесе закон нигезендә яши, әмма кайберләр законнарны үтәмәскә дә мөмкин. Менә бу президент указы чыккандан соң кайберәүләр инде яшертен, әйтик, ул терлекне симерткән бистәдә бит анда терлек тасырлар, башкалар аны шалып яшертен рәвештә сатырга алып килергә омтылырга мөмкин. Менә андый кешеләргә чаралар каралганмы закон нигезендә?
Да, андый кешеләргә безнең чаралар бар, чөнки без КОАП негізінде ғарбір ветеринари тәләплерін үтәмі тұрған кішілер, ішмәкерлер ме, ішкуарлар ме, елі айырым ғырардан индіп сейлі біз инді, әгер дәм әгер базарға алып барамы, елі бүтәм зерге тапшырамы, аларға қората біздің административ чаралар қаралған. Штрафларының көлемі бар, әгер физлицыға болса инді біздің, конечно, дәрті мен сум, әгер инді индивидуальный предприниматель без образования талар 20 меңнән 40 меңгә хәтле каралган.
Аннан соң ул кытыру авыру бик начар, кешегә бик каты ачу килгәндә син кытыргансыңдыр дип ачуланып әйтәләр бит. Шуның кебек шушы кешегә юккан очраклар бармы кытыру авыруның?
Безнең соңгы елларда кытыру авыруның кешегә юкканы күзәтелмәде. Без аны, чөнки безнең белән берлектә дәүләт ветеринария баш идарәсенең белгечләре, безнең белгечләр, шул ук вакытта Роспотребнадзор дибез инде, аларга без параллельно хәбәр итәбез. Шул ук вакытта кайда менә карантин салына или кайда безнең чыккан бу көтүр авыруы, иң беренче чиратта Роспотребнадзор белгечләре дә шушы бистәне контрольгә алалар, алар үзләренең бар таләпләре, шулар аркасында күзәтеп алып баралар. Безнең инде ул кытыру авыруына түгел, һәр бер авыру. Һәм шулай ук фальсификацияләр, продукцияләрдә чыккан дәвердә без һәр вакытта ул информацияны беренче чиратта җибәрәбез Роспотребнадзорга. Алар да шулай итәләр безгә. Әгәр инде кешеләрдә, кешеләр арасында берәр шушындый булса, ну кытыру авыру пока соңгы елларда мин аны күзәтелмәдем. Күзәтелмәсен ишу.
Шулай, біз...
Шуңа күрә, мин іштәмә әйтергә мәгълүм инде. Беренче чиратта, әгәр дә мәгәр, һәр беребездән уяу булуны сорала. Чөнки, була бит инде менә, ул беренче, аның клинический дип әйтәләр, признаклары, әгәр итләрнең мәсьәләре, обильный отделение, слюна отделение дип әйтәләр.
Чили сәләгә ягу,
аннары күзләр, күзләр карашлары, аннан соң инде, менә әйтеп торасы бит әле, котырган хайван инде ул, итне мәсеме иң беренче кешегә тарала.
Тапшырана.
Әйе. Әйе. Менә шушындай шартлар булса, бик тиз арада хәбәр итүне сорыйбыз.
Шулай кой вакытта эт тишлеген чакта үтәр әле дип
кайгылар мөрәҗәгать. Ярамый. Иң беренче мөрәҗәгать итәргә кирәк эт тишлегәчтен ветеринария белгечләренә һәм больницаларга. Клиник поликлиникаларга килергә кирәк.
Ярый, без инде кешеләрнең нинди авырулар, кичерүләре турында нигездә беләбез дип саныйк инде, әмма терлекләрнең, кошкортларның авыруларын белеп бетермибез. Менә без гади кешеләр дип әйтегенде, ветеринарлар түгел бит инде. Шуңа тыңлаучыларыбыз белсен өчен әйтеп үтсәгез, менә мәсәлән без яшь чакларда терлекләр арасында яш шүршере бар иде. Ул хәзер юк булса кирәк инде. Аннан соң менә соңгы елларда кош гриппы, Африка үләте, дуңгыз чумасы дип әйтәбез инде. Менә булар турында тагын нинди авырулар бар? Шуларны тыңлаучыларга җиткерсәгез.
Тагын эшләп әйтәсем килә инде мин Себер түләмәсе турында әйтәсем килә. Чөнки 2014 елда безнең республикада булды, Кукмар районында ит белән шулай менә әйтәсе килә сүз уңаеннан яз җитә. Кышның менә быел шулай табигать шартларында, үзенчәлекләр аркасында җылы кыш булды. Кышлар тиз арада кайтып җитәрләр. Монда инде без инде әйтәбез су кышлары да үрдәкләр дә, кыр үрдәкләре дә, казлар, киек казлар да һәм башка-башка шушындый җылы якта кышлауга киткән кышлар кайтырга вакыт җитә. Алар безнең кыш гриппы 17 елда безнең хәтердә бит инде, без аны искә төшермичә булдыра алмыйбыз. 500 меңгә якын кышны лайыш птица фабрикасында без яндырырга туры килде. Һәм 18 елда 6 районда, 6 муниципал районда, бу Идел аръягындагы районнар инде, Буа зонасы, Шүпрәле, Тәтеш, Апас, Кайбыз һәм Камысыусе районнарында халыкта личный подсобный хозяйство дибез инде, халык айрым хуҗалыкларында күзәтелде шул кыш гриппы. Кыш гриппының таралу шартлары күп яклы, күп төрле. Минем әйтәсе килә, яз җитү белән җәйлеккә һәрберебез авыл җирендәге бүген дә кем генә булсын, ул пенсионерлармы, яшь семьяларымы, һәрберсе үзенең йортына кышларны ала ала. Сатып ала башлады.
Чиби, бәпкә,
каз бәпкәсе, үрдәк бәпкәсе, аннан соң һәм башка шушындый кышларны. Әйтәсе килә сүз уңаеннан бик булырга кирәк осторожно дип инде.
Сагыш итәргә кирәк.
Сагыш итәргә кирәк. Теләсә каен алырга түгел. Нисанык суйны дибез инде. Теге күзәтчелек булмаган базарлардан алмасыннар. Чирле төрле регионнар әле бүгенгә 20-нче еллар Россия безнең территориясендә күзәтелмәде. Высокопатогенный дибез инде аны. Кыш гриппының аның берничә төре бар. Шуның безгә безнең идәге кышларга, кышкыртларга аның иң килә инде авыру йыгышлысы ул высокопатогенный грипп тестибез типа А. Менә шуның өчен теләсә каналарга түгел алган очракта да ветеринария документлары белән алырга карым азыкларны да нинди генә азык каян гына добавкалармалар или инде бөртекме или бүтән витаминлармы һәрберсе дә аларның ветеринария таләпләренә туры килә торган документлар белән алсыннар иде. Аннан соң
Аннан соңрак әйтербез, сез сүзегезне онытмагыз, тыңлаучыбызны озак көттермейк, безгә мөрәҗәгать итәләр. Тыңлыйбыз, рәхмәт итегез. Радио алгышыгызның тавышын киметсәгез, безгә эшләү җиңелрәк булыр иде. Сау булыгыз.
Исәнмесез.
Менә минем мондый сорау. Без ит алабыз базардан. Сатып алабыз. Анда шул кытыру авырудан анализ алалармы?
Итне
итләрдән.
Итләр һәр берсе дә, һәр бер суелган, суелганчы ветеринар таләпләре буенча документ белән килә. Базарга кергәч тендә һәр бер нинди генә ит булуына карамастан, тавык итеме ул, сыер итеме, дуңгыз итеме, һәр берсе ветеринар санитария экспертизасы үтә. Базарларда безнең ветеринария экспертизалары көчле, анда оборудование да бар, таләпләргә туры килә. Шуңа күрә куркыныч юк. Сез һәр вакытта шушы базарлардан гына ит һәм сөт продукцияләрен алсагыз иде.
Аңлашылды. bu bazarlardan gene olsağız içerisinde demek resmi satıcılardan etik yol boyunda satıp duran kinler andaylardan olarak değil resmi bazarlardan olarak gerek. Alar indi etik mahsus şalı urunlarında şalıngan tikşirilgen ana mühür soğulgan şulay beyt.
Şulay. Bigerek de ol bitindi bizim mahsus çalı urunlar diye biz indi ugunlu punktlar alarak her birisi de anda kilatırgan mal Türkçe şul veterinari sapravayın dokumentlar bile. Hazır alar bizden elektronik Merkuri aşa aformele titile.
Anlaşıldı. Bizim elimde özülüp gitti. Tağın şaltıratışı bari de. Tağın nindi sözleri etirgetliyiz?
Min tağın Afrika çuması turunda bir iki söz.
Ederiz. Yarak oradan şaltıratılar bulsa gerek. Tınlayabilir siz ne?
İşen
misiniz? İşen misiniz?
Hayırlı ilte.
Şahsi hocalıklarda tırnaklarını kuvvetip tügel. Мне у семьясын тукландыры шеңіне тұтушыларға мне прививкалар тұрында істегізді ұрдәклерін де көбейтіп түген жиде тауықларын да көбейтіп тұп менер кәже де біреу, сиырлары да біреу күнейді мне әзірек артықларын де соталар сұмбейірі кісілерге нендейірек прививкалар, нендейірек қағайдалар шуадына әйттегізді
мен әйтіп кетем, сиыр жинесіне келген вақытта яз кез ветеринария білгішілері қәр бір районда бар енді ол районны ветеринария абиніне дейбіз. Олар бірінші мұна сибиркі ясала, анасын туберкулезға текшірілі, әм яс күз қан алына, қан текшірілі лейкузға, әм бруцелюзға. Сізден біргіне тәләп енді, қәр вақытта, әгер енді қоян алып қайтқан вақытта, құш нұмы, сарық жинесін мі, сыйыр жинесілерін мі, ең бірінші шыратта сіз ветеринария қәр бір районда район ветеринария станцияларын мүрәжәгә дейтегіз. Олар сіздің шул вақытта келелер карантин қойған кібік шушы прививкаларын ясайлар, или олардың сіздің алған вақытта документ бәрін алырға керек. Құшларға келгенде нәрсе айтасы келе, қоянғына осағыз да, оларын айырым тұттығыз. Хәм біз енді шул құш грипі таралмасын дейіп, қанта қыт болмасын, дики, қырғы құш құртлар білен. Олар қәр вақытта ябық, неде, помешенеда тұтарға тұрышығыз.
Ауыл жерлерінде бетінде құш құртыны кел бетлеп тұтып болмай, олар ұран бойлап шабалар.
Әйтесім келе, әгер енді шығарасыз екен қарды дейбіз енді тігі бірақ ұлқыға, анда қарғалар, шып-шықылар, хәм башқа қырғи құшылар білен қантақыт болмасын. Сетқы қойырға бола. Ашатқан вақытта да резікні, мәне өзегіз бегеректе енді дұңызларға, дұңғыз тұтқан бұл енді, сіз дұңғыздар тұтмайсыздыр енді, құшларға да шулай термиске абырабудқы дейбіз енді. Бір 30 минуттан да кейім дегенде, аны нетіп, қойнатып, білсәгіз, пішіріп, білсәгіз, мәне вирус, құш грипінің енді кім дұңғыз тұтта, Африка чумасының вирустарын алына юққа шыға.
Идрис әфенді, біне шулы қош гриппы деп әйттік, шушы чумалар, өләт яғни, алар тірліклерден, құшлардан кішілерге юған мы бұлар?
Міне, біздің Африка чумасыда қош гриппыда кішілер үшін ол юқмай, но кіші шулы уақытта өзе таратушы болырға мүмкін. Бір-екі мисалғына кетіріп өтем Африка чумасы турында. Бігеректе біздің, міне, бұйылғысы елда, Бұйылғысы 20-ші елда 17 случай болды. Шоның 14-тісі қырғы қабанларда. Қабанлар. 4-тісігіне личный подсобный хозяйсуларда дейбізінде. Айрым қожалықларда. Жәйкіні, мәне бегеректе гүмбе жиятырған вақытлар жетә бетінде, гүмбе жилек жемеш жиятырған вақытларда, көпшілік кішілер бетінде орманға баралар, шул кейін білән, шулық қалған гүмбені ішкерткес, шулай жилек жемешіне ішкерткені дұңызға берсе, дұңызға. Чүнкі қабанлар бетінде алар, өзләрі көпшілік алар, как бы ұрыш еткенде, наши тілім явлайтсы, алар.
Шир
таратушылар. Өзләрі алар, Клинский ауырмасқа мүмкіндер, тұра барағына көпмедер вақыт өткәшкені өлерге мүмкіндер. И дұңыз үшін бұл бік зиянлы, шушы қалдық резікні берген дәбірде вирус өзінің дұңызына әлігірген мүмкін. Мындай біздің случайлар болды. Икенче ягы, кышларга да шулай. Кала, каяндыр продукция белән дә безнең бит әле бу тарих хайваннары белән дә түгел, тирләр продукция, заражённый продукция белән дә. Менә геном, геном дип атала инде ул. Геном вирус Африка чумасының вирусының геномы или кыш гриппының геномы белән таралырга мөмкин. Шуның өчен кайдан гына алган вакытта да мин әйтерим, калган сосискаларны, колбасаларны һәм башка деликатесларны үзләренең дуңгызларына һәм шул вакытта кышларына бирмәсеннәр.
Аннан соң әйтик, менә бу авырган кышның итен шәхси хуҗалыкта бит инде прививка ясалмаган булырга мөмкин, куяндыр кыш сирне эләктергән булырга мөмкин. Аның ите кеше организмы өчен зарарлымы?
Yo, anan ite kişi organizm için kararlı değil. No, bizim bit mane Afrika çumasına da, şulay kış gripine karata bir mide bir büyük yok. Anan Türkiye biz mane profilaktik ütkeri yetiş. Biz anı buldurmaska hem taratmaska. Bizim tüp maksat bilgisayarın kimine tügül, bütün bizim de kim bugün hayvan tuta, yüzün yurtunda, или ул крестьян фермер хуҗалыгындамы, или инде аерым зур хуҗалыклармы, авыл хуҗалыгының тирлекчелек тармагы бит инде күпчелек, күп төрле. Нинди генә хайван тотса да, менә бу таләпләргә туры китергә кирәк. Кеше һәр вакытта безнең әйткән сүзләргә, менә сайт бар безнең, анасын газеталарда, менә телевидениедә дә сирәк түгел без еш тырышабыз инде әйтергә, что без ничек кенә булса да үзебезнең республикабызны шул вакытта үзебезнең Россиядә, чтобы бу урыш әйткәндә особо опасный авырулар дибез инде. Менә югарыда әйтеп үткән авырулар таратуны булдырмасы бергә безнең таләпләргә кылак салсак.
Аңлашылды. Менә безнең агросанагат парклары бар бит инде. Анда барып керсәң, кыш кыртларны, себешләрне, бәпкәләрне каян гына алып килмиләр. Татарстаннан гына түгел, читтән дә алып киләләр. Беренчедән, икенчедән катнаш азыклар капчык-капчыгында саталар. Алар да төрле төбәкләрдән килгән була. Менә алар барсы да шушы сәүдәгә чыгарылганча тикшерләнме?
Бу агросанагат парклары. Менә бу кыш кыртларны сата торган урыннар безнең һәрберсе контрольдә. Беренчедән, ветеринария баш идарәсе аларга рөхсәт бирә. Башта кемдер сату итәргә җыенган вакытта, ул эшмәкәрләр, эшкуарлар, алар һәрберсе киләләр безнең Казан авыл хуҗалыгы министрының идарәсе баш ветеринария идарәсе безнең Унаш конфедерациясе 36-нчы йортта. Алар рөхсәт бирәләр. Рөхсәт биргән вакытта кайсы регионнан? Бу регион безнең ул благополучныймы? Бу авырулар белән или анда соңгы вакытта чыккан бу авырулар. Алар һәр вакытта контрольдә туталар. Һәм аларга һәрберсе дә ветеринария сопровождение документлар белән Меркурий аша хәзер электронный рәвештә шушы документлар белән генә китерләләр. Азык добавкаларда шулай, катнаш азыкларда һәм башка азыкларда шулай китерелә. Аннан соң безнең бар Малиновкада, Идел күперендә.
Монсын дәвам итәрез, безгә ерактан шалтыраталар. Тыңлыйбыз сез каян? Хәерле итә.
Хәерле итәләр, исәнбез.
Башаклардан ыйыкбыз.
Әйе, тыңлыйбыз.
Әйе, тыңлыйбыз.
Әйе, исәнмесез?
Исәннәрмесез?
Мин менә бу урам тулы этләр турында сорау бирмәкче булам инде сезгә. Без мөрәҗәгать иткәнек бер авыл советына. Нишләтергә инде бу этләрне? Күп бит инде алар жүрәләр хәзер. Атарга да ярамый. Алар әйтәләр, безгә атарга ярамый диләр авыл советына. Алар кытырганнан кытыралар бит инде, урсыганнан урсыйлар. Менә аларга берәр законмы соң, бармы соң аларга, или аны кемгә мөрәҗәгать итәргә? Аларны тотып бит инде берәү дә укулда кадап йөрми, аларга яна килергә дә куркыныч бит әле. Кем тота инде аларны, мәсәлән? Бездә бер 20ләп йөриләр инде алар. Бүтән авылны куркытып, туздырып.
Сез кайсы авылдан? Балтарск районының кайсы
авылы? Карадуган авылыннан.
Ә Карадуган. Ну, да, күпчелек Татарстанда бу сез беренче һәм соңгысы түгелдер, чөнки
шулайдыр дип уйлыйм мин. Ай, бу сорап звонитып торалар инде анда.
Ай, безгә андый мөрәҗәгатьләр бик еш килә.
Ярый, сез эфирдан тыңлагыз, ярыймы? Сез мен рәхмәт сорагыз өчен.
Рәхмәт сезгә.
Әйдәгез, яп бирегез.
Әйе, бұл енді күнделік деп айтам бола, бұл сұрауларын бізге бік ешке мүрәзәғат етер сұрау білен, хәм шулай язмар әуіште әді келе. Біріншісі, тұттарға тұтып болмаған дәуірде, біздің енді дәулет комитеті бар. Республика, Татарстан Республикасының дәулет комитеті па биологическим ресурсы деп аталайынды. Міне аларының бұл әтлеріні қышқы сезонда атырға рүксетлері бар. Ну, ауыл советлары или поселок советлары білен бірлікте бұл мәселені хәр бір кіші хәр бір ұрындайынды. Ауылларда болсын, ол поселокларда болсын, бұндай вақытта мәрәзәғат етілсе, олар үйістіруге тиісті атуны.
Үйістіруге тиісті. Демек, бізге рұқсат берілмей деп айтып...
Рұқсат берілмей деген сөз дұрыс болып бітмес. Шынки, ол бетінде, әгер күтіру, ауыру, бұл бірек те, бірінші чиратта, әгер бұл ауылларда, ауыл жерлігінде күтіру ауыру, шул карантин салынған вақытта 100% бүтін итлер, мәчелер юк етілерге тиеш.
Аңлашылды. Идрис әфенді, біз әлбәтте келешектәлі сізнің жетекшіңіз, Нұрслам Нұрман ұлы Хабиб білен де бұл темаға сөйлесеміз. Тағын сізге 2-3 минут вақыт ішінде халқымызға, тыңдаушыларымызға республикада шет таралмас үшін тағын нелер істерге шуларны сөйлеп өтсеңіз.
Ең бірінші республика бойынша бұл жерлер жоғарыда айтып өткен жерлер таралмасын үшін біріншіден ветеринария талаптарына құлақ салуға керек. Екіншіден не дегене хайван тұтсақ та, мал, құшқыртлар тұтсақ та, бірінші чиратта қайдан алғанны, кім нинди регионнан сатырға кетіргенлер, бармаларының рүксет қағазлары, сұрарға керек, қызықсынырға керек, кем ол, нинди кіші, телефонларын, фамилияларын, хәтте нинди автомашинада нумерларын жазып қалар керек. Шынки біліп болмай, қазір енді кішілер бетінде қояғына ермейлер, Қазақстанға да шығалар, Оренбургтан да, хәм башқа-башқа чит үлкелерден, ұл үлкелерде бұл аурулар Қош ғрипі мы, или Африка чумасы, нұңғызан Африка чумасы ауру бұларға мүмкін. Шолай, мен әлі әйтіп өтесім келе надуларын дерматит тұрында, заразының ұзылқуы дерматит дивизінде, ұрша еткенде. Бұ енді сыйыр женістеріні қағыла. Біз, конечно, ветеринары білгішілері, баш ветеринары идарасы, мұна елінің-елінда вакцинация первиккілі ясала. Хәм, бігеректе, кемдер, қайдандыр алды, кышларны сатып алды мы, сыйыр жинисләре мы, дуңгыз мы, иң беренче чиратта мөрәҗәгать итәргә кирәк авыл советына һәм ветеринария белгечләренә. Һәр бер районда алар бар. Нинди генә сораулар булса да, безгә дә бу сораулар буенча мөрәҗәгать итә алар. Безнең сайт бар, аннан соң телефоннар.
Телефонны әйтә аласызмы?
Приемникны әйтеп үтәм, 520 5 так, 200 77-65-43 бір телефон.
277?
65-43 278-93-53 бұл менің телефон.
Айе?
Біздің приемный интернет приемный бар. Язмаша мұражағат етерге мүмкіндер. Біз нендегіне сұралар болса да өзі бізге тиешлесін. Хәм язмаша мұражағат етселер керекли қайбір қуатлар бойынша мәне бұл әйтіп өткен ветеринари баш идарасына жібереге мүмкін біз, арнасын Роспотреб назырға жібереге біздің мүмкіндіктер бар, әм башқа контрольный, надзорный органлар дейбіз енді, аларға жібереге мүмкіндіктеріміз бар.
Жиіп қын әйткенде, тезден яз башланышақ, бігерек те яз күні, қазір енді кейік құшылар қойтыр бақы дейті, шуңа көре, Құда тәғілі сақланғанны сақлармын деген халқымызға сағырақ ішіттерге, қош құртыны, тірліклеріні, әмінді етлеріні, пісейлеріні барысында күзепті осында тұра керек, соқлап тұра керек. Шулай бетінде?
Бік дүрес. Хайванлар білен, малар нендігіне хайванын тұтсақта, қышларыны да қәр вақытта қылақ салыра керек біздің әйткенлерге. Арнан сақланғаны сақлармын дей.
Шулай. Біз бүгін енді әңгеме бізді түгәлләр біз, язлар яқынлашқаш, тағын әлі біз ветеринария үлкесіндә сөйләштік, әлі егіншілік үлкесіндә ұрлықлар көте башлай, алар белән дә түрлі шиелләр килергә мөмкин. Біз бұлар хақында да келесі тапшыларыбызда сөйләрбез. Бүгін біздің студиябездә Россельхознадзорның Татарстан идарәсе дәүләт ветеринар күзәтчелек бүлеге җитәкчесе, ветеринар фәннәр кандидаты Идрис Мөдәрис улы Гатин булды. Тагын бүгенге әйтәсезләрегез тәмам бит инде.
Ну, бигрәк мин инде әйтәсе килә продукция турында гына. Тере хайваннарына түгел, тере кышларына. Шулай ук аларның продукцияләрендә кайдан нинди җирлекләрдән килгән, нинди шартларда алар эшкәртелгән, шуларга сак булсалар иде.
Рәхмәт сезгә. Бүгенге сау булашабыз.
Исән булыгыз.
Сау булыгыз.
Сау булыгыз.